Motivācija rīkot atkārtotu streiku radusies, raugoties uz veselības ministrijas nevēlēšanos, pildīt 27. jūlijā notikušā pirmā brīdinājuma streika prasības. Tā stāst Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Keris.
Pret veselības nozares darbiniekiem gan valdība, gan saime šobrīd izturās kā pret kāju pamasliem. Tā nedrīkst.
Būs divu dienu brīdinājuma streiks, pēc tam lemsiet, vai būs lielais streiks?
Domāju, ka nē, jo daudz kolēģi teikuši, ka pacienti lūdz viņus saudzēt, viņi atbalsta, saprot mūsu prasības, bet viņi negrib tāpēc ciest, un mums tas ir jārespektē. Mēs nevaram aizvērt slimnīcas tā, kā, piemēram, var aizvērt skolas. Tas sekas būs, diemžēl, momentāli daudz cilvēku nāves.
Viena no būtiskākajām Latvijas veselības aprūpes nozares problēmām ir darba roku trūkums un galvenais problēmas cēlonis esot nesamērīgi zemais atalgojums, norāda arotbiedrība. Streikam pieteikušies 316 medicīnas darbinieki, taču paredzēts vēl plašāks iesaistīto skaits. Vienot atbalstu streika prasībām pauda padomes sēdē aicinātie pārstāvi no Latvijas ārstu biedrības, Latvijas māsu asociācijas un Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizācijas savienības. Turpina māsu asociācijas prezidente Dita Raiska.
Pamatojums ir aizsācies jau 2017. gadā, kur ASTA bija vienošanās ar tātad, valsts vadību par to, kā tātad mediķiem konstanti gadu tiek paaugstināts atalgojums. Un kā mēs arī zinām par to, ka 2021. gads mums nenes to labo vēsti, par to, ka mēs pieturamies pie tā, ko mēs kādreiz bijām, tas ir 2017. gadā vienojušies. Mēs ļoti ceram, ka gan arī šīs brīdinājums veiks, gan arī šīs sarunas, kas notiks ceturtdien, būs veiksmīgas un mēs varēsim vienoties.
Veselības ministrija, lai apspriestu ārstniecības personu sasāpējušos jautājumus, ceturtdien aicina uz tikšanos nozares organizācijas. Šodien ministru kabinets apstiprināja Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu par mediķu atalgojumu sistēmas pilnveidojumiem. Jaunais ārstniecības personu atalgojuma modelis paredz, ka mērķa algu katrai ārstniecības personu amata grupai plānot sasniegt pakāpeniski 5 gadu laikā no nākamā gada. Atalgojuma pieaugums paredzēts katru gadu. Taču veselības ministrs Daniels Pauļucs no attīstībai paredz, ka šodien pieņemtais neapturēs arotbiedrību rīkot streiku.
Mēs esam jau vairāk nekā gadu diskutējuši ar arotbiedrību par šo mediķu atalgojumu situāciju. Un jāsaka, tā ir vienīgā organizācija veselības aprūpē no lielajām mediķus pārstāvošajām organizācijām, uz kurām attiecās šī atalgojuma reforma, kura nav īsti piedalījusies šī informatīvā ziņojuma izstrādē, šī jaunā modeļa izstrādē, un kura to neatbalsta. Arotbiedrības ieskatā algas visiem mehāniski jāpalielina vienādi katru gadu. Šādam viedoklim nepiekrīt ne tikai veselības ministrija, kas veido politiku, bet arī citas nozares organizācijas. Līdz ar ko šim šodien valdībā pieņemtiem lēmumam ir ļoti liela nozīme, manuprāt. No tā viedokļa, ka visticamāk citas mediķu organizācijas šim streikam, brīdinājuma streikam vai protesta akcijai, es domāju, ka visticamāk nepievienosies.
Ministrija norāda, ka nozarē strādājošo atalgojumu palielināšanai laika posmā no 2019. Līdz 2022. gadam novirzīti vairāk nekā 364 miljoni eiro. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.